Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U opštinama Negotin, Kladovo i Majdanpek, gde je zbog poplava na snazi vanredna situacija, stanje se polako normalizuje. Načelnik sektora za vanredne situacije, Predrag Marić, izjavio je da više nema ugroženog stanovništva. U poplavljenim područjima na istoku Srbije stanovništvu je potrebna pomoć u vodi za piće, hrani, obući i pumpama za izbacivanje vode. U ugrožena područja poslate su dodatne snage žandarmerije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je poplavljena područja u okolini Kladova. Rekao je da će biti potrebno nekoliko dana da se obavi procena štete. Ističući da su ljudi koji su ostali bez svojih domova zbrinuti, Stefanović je rekao da je dobro što postoji redovno snabdevanje hranom, vodom i lekovima. On je naveo da će uskoro stići male pumpe za ispumpavanje vode iz podruma porodičnih kuća i da će se potom obezbediti snabdevanje strujom. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će sutra u najugroženija područja u opštinama Kladovo i Majdanpek biti upućeno 500 vojnika, kao i sva raspoloživa mehanizacija. Najavio je da se vojnici neće povlačiti sa poplavljene teritorije dok se ne saniraju posljedice poplave. U razgovoru sa meštanima sela Tekija, čija su domaćinstva pod vodom, Gašić je naveo da je dopremljeno oko 1.500 litara vode za piće, a da će sutra biti dopremljene i cisterne za vodu. Rekao je da će uskoro biti obnovljena i dva mosta koja su srušena u poplavama. U rudarskom basenu Kolubara počelo je ispumpavanje vode sa kopa Tamnava Zapadno polje. Taj posao će raditi Energotehnika Južna Bačka iz Novog Sada sa rumunskim partnerom uz obavezu da vodu ispumpavaju za 3 meseca. Ugljenokop je poplavljen u maju kada je zbog izlivanja Kolubare praktično postao jezero. Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da nisu planirane restrikcije struje, ali je apelovao na građane da štede električnu energiju. Premijer Aleksandar Vučić je u razgovoru sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksejem Meškovim poručio da će se Srbija zalagati da se ukrajinska kriza reši mirnim putem. Kako je saopštila vladina kancelarija za odnose sa medijima, Meškov je zahvalio na podršci Srbije i na razumevanju situacije u kojoj se Rusija nalazi u vezi sa ukrajinskom krizom. Meškov je istakao da je Moskva spremna za jačanje saradnje sa Srbijom u svim oblastima. Evropska unija se neće mešati u izgradnju deonice Južnog toka kroz Srbiju, ali će gasovod moći da bude pušten u rad tek kad se uskladi sa evropskim zakonima. To je saopšteno u Evropskoj komisiji posle jučerašnje najave ruskog Gazproma da će izgradnja deonice Južnog toka kroz Srbiju početi u oktobru. Srpska lista spremna je da učestvuje u budućoj kosovskoj vladi u kojoj neće biti predstavnika pokreta Samoopredeljenje. Dogovoreno je na sastanku političkih predstavnika Srba za Kosova i Metohije i premijera Aleksandra Vučića. Na sastanku je postignuto jedinstvo oko svih stavova, a usvojeni su i principi za delovanje Srpske liste u pokrajinskoj vladi, preneo je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Prema njegovim rečima, lista Srpska je otvorena za razgovore sa svima, a spremna je i za druge mogućnosti, uključujući i vanredne izbore. Kosovska policija uhapsila je 15 osoba osumnjičenih da su povezane s radikalnim islamizmom i terorizmom. Među uhapšenima je 5 imama i 1 političar. Tokom akcije koja je izvedena u Prištini, Prizrenu, Mitrovici, Gnjilanu, Uroševcu i Peći, pretreseno je 16 lokacija. Pre mesec dana policija je na Kosovu uhapsila 40 osoba osumnjičenih za terorizam i učešće u ratu u Siriji. Advokati iz cele Srbije stupili su u štrajk do ispunjenja njihovih zahteva za umanjenje paušalnog poreza i dok se ne izmeni više zakona kojima bi se sprečila dalja diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. Štrajkom je paralisan rad kompletnog pravosuđa, jer advokati neće dolaziti na suđenja, istrage, saslušanja, niti će obavljati druge pravne poslove, osim onih vezanih za rokove kao što je pisanje žalbi ili vanrednih pravnih lekova. Dan uoči referenduma o nezavisnosti Škotske, ankete daju prednost protivnicima nezavisnosti. Britanski premijer David Cameron, njegov zamjenik Nick Clegg i lider opozicije Ed Miliband obećali su veću autonomiju Škotima ako glasaju protiv osamostaljenja. Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je pobedila Viktoriju Azarenku iz Belorusije sa 2:0. Vreme sutra, posle svežeg i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti, urednik Dušan Gruden, spiker Saša Smolović.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati pokušat ćemo da damo odgovore na nekoliko pitanja koja su u središtu pažnje. Kad je oblast građevinarstva u pitanju? Zašto je u Srbiji sve više napuštenih gradilišta? Šta predviđa zakon? U kom roku objekat mora da se izgradi? Kako uvesti red u oblast građevinarstva? Kako se mogu izdavati građevinske dozvole ako objekat nije priveden nameni? Ko je najodgovorniji, projektanti, graditelji, investitori, nadležni koji izdaju dozvole? Koliku cenu plaćaju ljudi koji su dali novac da bi došli do krova nad glavom, a zapravo nisu ni došli do stana? Kako naterati investitora da u predviđenom roku završi objekat? Šta predviđaju izmene zakona o planiranju i izgradnji? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su arhitekta Branka Bošnjak, narodni poslanik. Dobar dan, gospođo Bošnjak, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Sa nama je i gospodin Rade Obradović, savjetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I vaš kolega, građevinski inženjer također, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam navela u uvodu nekoliko pitanja. Dakle, prvo je bilo zašto je u Srbiji sve više napuštenih gradilišta. Imate li podatke o kom broju se radi? Da li je tačno ono do čega sam ja došla da samo u Beogradu ima oko pola miliona nezavršenih kvadrata? I šta su razlozi? Evo, ko želi. Hoćete vi, Branka, izvolite.
Pa evo, hvala na pitanju. Da počnemo odmah od najteže teme, od velikog broja neizgrađenih kvadrata. Pa po nekoj evidenciji, po gradske građevinske direkcije, dodeljenih lokacija, a neizgrađenih kroz kvadraturu neizgrađenog prostora, stambenog i poslovnog, sigurno ima negde preko 500.000 kvadrata. U pravu ste, to jeste cifra. S druge strane, Beograd ima negde oko 150.000 podstanara, podstanarskih porodica, ne podstanara, podstanarskih porodica. Kada to ukrstimo, vidimo da tačno kada bi se odgovarajući broj kvadrata izgradio, naravno, u nekakvoj stabilnoj ekonomiji, gde građani mogu sebi da priušte tu kvadraturu, onda bismo nekako rešili taj problem i ljudi koji nemaju stanove i naravno napuštenih lokacija, daj Bože, bile, u tom slučaju bile bi izgrađene.
Da, šta su po vašem mišljenju razlozi prosto da da imamo placeve koji su zarasli u korova iz temelja vire, da se slikovito izrazim, zarađale čelične armature. Toliki broj ljudi je bez stana. Znamo, govorili ste, Gorane, više puta u našim emisijama da nam je građevinska operativa na kolenima objašnjavajući situaciju u ovoj oblasti. Dakle, šta su razlozi zbog kojih postoji više lokacija na kojima investitori nisu završili svoj posao?
Pa postoje evidentno lokacije gde su objekti, ono što kažemo mi, 75% završeni, a još uvek neuseljeni. I to su velike lokacije na Ceraku, Filmski grad, Vojvode Stepe, gde su ljudi prevareni jednostavno. Znači, više puta su prodavani stanovi. Bilo je predfinansiranje na takvim objektima da investitor uzeo pare i jednostavno te pare nije usmerio tamo gde je trebao, nego s tim parima otišao i prešao da radi neki drugi posao. Takvih lokacija širom Srbije, po našoj evidenciji, ima negde oko 25.000 ljudi koji su prevareni po tom postupku. To je jedan od razloga. Drugi je razlog što investitori koji su sami krenuli u investiranje, znači putem nekih kreditnih linija, jednostavno nemaju sad zatvornu konstrukciju, nemaju potencijalne kupce, jer je pala tražnja za stanovima i one su ostali sa objektima nezavršenim koji na njihovu štetu. I imate isto tako treću stvar, gde su objekti počeli da rade bez građevinskih dozvola, bez ikakve, da ne kažemo, validne projektne dokumentacije, gde su inspekcije isto obustavili radove na takvim objektima, a sami investitori se više nisu ni poslužili da urade validnu dokumentaciju i da počnu ponovo da završavaju takve objekte. Vi samo u Beogradu imate 24 miliona stambenog prostora, 17 miliona poslovnog prostora i 10 miliona, što kažemo, divlje gradnje. Znači, objekti koji su napravljeni bez dokumentacije i bez građevinskih dozvola. Ono što smo uvek govorili, kad inspekcija krenu, ne treba da zatvaraju gradilište kad je ono već gotov objekat, nego u startu treba primeniti i zatvoriti ga pre nego što je počeo. Imate i takve lokacije gde, ono što kažete, samo iskopana temeljna jama i urađeno nešto malo dole oko temelja i stoje takvi objekti godinama. Uzmite samo ovu ogromnu lokaciju Kneza Miloša koja rad je vlasnik, CIP je projektovao, pa decenijama stoji neprivedena nameni. Imate isto tako lokacije dosta gore, na primjer Zemanska, da je jedna divna lokacija. 2007. su trebali da susele stanari, još uvijek je samo iskop i ništa. Znači imate širom Srbije negdje oko 20 po evidenciji, zajedno 20.000 nezavršenih stanova. U ovom momentu, znači, naša građevinska operativa, ali šta je sad to operativa, to je već priča za nešto za drugo, gde bi našla posao, to su pretežno objekti i lokacije gde bi mali i srednje preduzeće mogle da se zaposle i da završe, odnosno da takve lokacije privedu nameni, odnosno da kupci koji su presfinansirali dobiju svoje stanove. Mi smo predlagali šta treba država da uradi. Svi kupci koji su prevareni, znači koji su presfinansirali takve lokacije i takve objekte, znači onaj koji je investitor treba da podnese određene konsekvence. Zaplenom imovine, računa, blokadom i da se te pare usmere se objekti završe. Tamo gde investitor više i ne postoji, gde ne može, treba, znači, građanima koji su uložili svoje pare u to omogućiti da kroz neke povoljnije kreditne linije i kroz oslobađanja poreza na promet za repromaterijal za završetak takvih objekata omogućiti da sopstvenim sredstvima to završe. Inače, takve lokacije, takvi objekti samo će da koštaju jer treba da se održavaju. Ako se održavaju, oni će se urušavati, onda su sanacije skupe. Znači, to bi sad trebalo brzo rešavati, ono što kaže, ne da lomimo preko kolena, nego postoje metodi, načini kako se to rešava. Mi ranije, kad se radilo, sećam u Kongrepu, mi smo prodavali stanove za tržište, ali smo morali kao firma da obezbedimo kupcima garanciju. Da je na vreme, da je se i ovde tako radilo, da vama banka da garanciju za pare koji su uložili neki objekat, onda ovakva situacija ne bi bila. A ovako, kao što sad, to sad treba sprečiti, posebno je sad na inspekcijskim organima da, znači, objekti koji se rade bez dozvole, u startu, znači, odmah reaguju, kad je, ono što kaže, već počeo da ograđuje lokaciju, da radi odmah reagovati i normalno to je sad krivično delo procesuirati.
Pa to prosto sam htjela da pitam kako je moguće i da li smo mi tu jedinstveni da neko uloži novac da gradi zgradu bez dozvole. Znači, kako je moguće graditi stambenu zgradu bez dozvole, prevariti, spomenuli ste 25.000 prevarenih ljudi, koliko je investitora koji novac umjesto u završetak gradnje ulažu u neki drugi posao, Da li odgovaraju za to? Kako što je to?
Kako je to? Kako
znači,
to
zgrada nije nešto malo, zgrada je.
Ne, naravno.
Postoji zemljiš.
Samo je pitanje iz kog ugla posmatrate problem. Prvo, kako je moguće da ljudi zidaju, a da nemaju dozvolu? Ja sam bio na jednom skupu pre 15. godina, kada je bio jedan profesor iz Francuske, koji uopšte nije mogao da razume da postoji šta znači bespravno podignuti objekat. On nije mogao da shvati da neko može da zida, a da nema dozvolu. Od kada se ja bavim ovim problemima, to je poslednjih 15-16 godina, doneto je ukupno 6 ili 7 zakona koji svaki od njih je rešavao problem bespravne gradnje. Nakon svakog od tih zakona, broj bespravno podignutih objekata je bio sve veći i veći. I to je vrlo jednostavan odgovor. Zašto ljudi zidaju bez dozvole? Pa zato što će pre ili kasnije da mu taj objekat bude legalizovan. I ako on zna da tu nema opasnosti da će mu se rušiti, on će to da zida. Kao što nema kapitalizma bez tečaja, tako nema ni legalne gradnje bez rušenja. Tek kada budu objekti počeli da se ruše i kada prvi
tih bude
slušen...
Zašto se nisu, izvinite, rušili?
Pa ja to ne mogu da znam. Zakone, zato što
koje
ja
se
sećam, kada sam ja bio mali u ovom gradu, kada smo se igrali, bar dva puta nedeljno je automobil, odnosno neki džip na kome je pisalo građevinska inspekcija, prolazio brzinom puža mojom ulicom i oni su evidentirali svaki objekat. I ako primete da neko nešto radi sumnjivo po dvorištu, oni istog sekunda zaustave taj svoj džip, napišu prijavu i dođu posle dva dana da vide da li je to što je rađeno, ako nije bilo bez dozvole, da li je to uklonjeno. Očigledno da je građevinska inspekcija poslednjih 15 godina svoj posao radila u kancelariji. Čak nisu koristili ni Google, gde može da se vidi karta Srbije. Ali postoji jedan drugi problem, ne treba sve svanjivati ni na građane. Ako pažljivo čitate novine u poslednjih 10 godina, vidjet ćete da oni najkrupniji infrastrukturni projekti, veliki broj tih projekata koje radila država su uzidani bez dozvole. I kada je menjan zakon 2009. godine, u odeljku legalizacije koju je onda Ustavni sud poništio, ali u tom odeljku imate posebnu član koji se odnosi na objekte koji su zidani javnim sredstvima. Legalizacija objekata koji se zidaju javnim sredstvima. E, kada vi imate državu koja zida bez dozvole, onda će to pravo sebi da daju svi drugi. Kao što svako od nas ima odgovornost za svoje postupke i za svoje ponašanje. I ja imam mnogo razumevanja za ljude koji su prevareni. Ali vi kada odlučite da kupite neki proizvod i u samoposluzi dobro zagledate
šta
vrstu
kupujete,
praška ili omekšivač. A kada ljudi kupe stan, onda valjda se polakome za niskom cenom, ne gledaju reference tih firmi, ne gledaju ovo. Kad treba idete kod frizera, raspitate kod svih mogućih prijatelja kakve je te frizera. Onda se desi da ljudi kupe stan zato što im neko nudi nisku cenu. Tako da, naravno, država mora da radi svoj posao, to nije sporno. Ali mora da postoji odgovornost pojedinca za svoje postupke. I ne može se za svaku stvar koja se ispostavi kroz vreme pojaviti se na šalteru države i reći ja sam prevaren, neko treba da nadoknadu štetu. Jer tom logikom možete onda to da svedete i na neko ko vas je prevario za automobil ili ko vam je prodao loše meso.
Gospođo Bošnjak, vi ste bivši član komisije za oduzimanje zemljišta. Je li tako?
Tako ne.
Malo kompleksnije.
Da. Vi ste svojevremeno kazali da zakon iz septembra 2009. godine koje je spomenuo sad gospodin Obradović davao je mogućnost javnom pravobraniocu da pokrene postupak oduzimanja lokacije. E sad, šta je to značilo i šta će sad ovim izmenama koje su, s obzirom da ste poslanik u parlamentu, šta da očekujemo od izmena zakona o planiranju i izgradnji kad su ovi problemi i ove nelogičnosti u pitanju kako je moguće ovde graditi bez dozvole, da li...
Nažalost, kratka je ova emisija da obrazložimo sve uzroke, posledice, a i da damo predloge kako da se ovaj problem reši. Problem jeste šire društveni, jeste i upravni, državni, zakonodavni. Ali prvo nešto malo o toj komisiji. Znači, kad sam bila član gradskog veća zadužena za urbanizam, bila sam predsednik komisije koja je imala pravo i mogućnost da predloži sekretarijatu za imovinu da se određene lokacije koje su po tada važećem zakonu bile kvalifikovane za rušenje, znači mi smo predlagali sekretarijatu da ih uzme u postupak. Nismo imali neku bok zna kakvu nadležnost. I nažalost moram da priznam da nismo imali ni nekakve posebne rezultate. Po zakonu iz 2003. o planiranoj izgradnji postojala je mogućnost da za objekte koji su dobili odgovarajuću dozvolu, za parcele koje su dodeljene investitorima da ih realizuju, se oroči period kada one mogu da budu izgrađene i kad mogu da pribave upotrebnu dozvolu. Prekoračenjem tih rokova država je po zakonu imala mogućnost da oduzme lokaciju investitoru. To tako lepo zvuči, ali je izuzetno komplikovano. Vi možete da mu oduzmete pravo da realizuje lokaciju, ali ne možete ni po jednom zakonu da mu oduzmete sredstva koje on u te lokacije uložio. Tako da su investitori pokušavali u tim postupcima da dokazuju da su troškovi manji ili veći, po pravilu mnogo veći nego što su možda realno i bili, te je grad onda u najvećem broju slučajeva, sagledavajući kompleksnost problema i nemogućnost da zapravo istrguje, ispregovara sa tim investitorima, u najvećem broju slučajeva odustajao. Ukratko, to je značilo sledeće. Ako smo videli da, na primjer, ova lokacija o kojoj je gospodin kolega malo pre pričao, radova, na primjer, u Miloša Velikog, znači, radi, dobio veliku lokaciju i mogućnost da realizuje tu, na primjer, 22-25.000 kvadrata stambeno-poslovnih. Oni su započeti, radi su započeti, lokacija je raščišćena, uložene su pare da se građani rasele, urađeni su neki temelji, započeti su radovi. I ta vrednost tih radova je, recimo, se meri sigurno sa nekih par miliona, da u tom vreme maraka, eura, već ne znam tačno. Ukoliko je grad želeo da tu lokaciju oduzme radu, imao je zakonski osnov, ali mora ući u sudski postupak sa radom i dokazi, rad bi tu dokazivao da su mu troškovi 3, 5, 7 miliona. I onda je grad ili morao vaditi te pare i plaćati, znači na kraju sudskog postupka, ili pak nalaziti investitora koji će da preuzme lokaciju sa teretom plaćanja tih troškova. Na jednom ili pet slučajeva to bi bilo možda relativno lako rešivo. No kako se radilo o velikom broju lokacija i o velikim investicijama, grad nije imao snage, te džaba odluka i predlozi naše komisije da su se stekli zakonski uslovi za određeni broj lokacija da se one oduzmu. Znači, to je sad ono kako je bilo i zašto su lokacije od pre 10, 12, 15 godina još uvek nezavršene. Što se tiče postojećeg zakona i dolazećeg zakona, zakona koji očekujemo, postoji mogućnost, po trenutno važećem zakonu, postoji zakonski osnov da se nerealizovana lokacija, uslovno rečeno, oduzme, ne bukvalno oduzme, ne možete nikom oduzeti novac koji uloži u neku lokaciju. Sadašnji zakon kaže da pri dobijanju građevinske dozvole vi imate određeni rok da započete gradnju, znači rok važenja građevinske dozvole je 2 godine. Takođe imate od početka gradnje maksimalan rok od 5 godina da završite taj objekat, odnosno da pribavite upotrebnu dozvolu. Ono što jeste suština rešenja ovog problema je kako to rešavaju u inostranstvu, kako su druge zemlje rešile problem nepostojanja neizgrađenih, nezavršenih objekata. A to je, plaćate gradsku rentu od trenutka kada vam je rok da završite radove. Zakon naš kaže, vi posle, od trenutka kada morate da pribavite upotrebnu dozvolu, vi plaćate porez na nekretninu na objekat u gradnji istovetan kao da je objekat izgrađen. No, da, nažalost, taj zakon, ovaj naš zakon o planiranju i izgradnji, nije opet uparen sa odgovarajućim finansijskim zakonima. Te poreska uprava sada je dala svoje mišljenje da je neprimenjiv, neprimenjivi su članovi, taj član zakona o planiranju i izgradnji, neki čuveni 139, 140 članovi, znači nisu primenjivi, te se oni do sad nisu ni primenjivali. Pa je, nažalost, iz predloga nacrta izmena zakona o planiranju i izgradnji, koji je trenutno u proceduri u javnoj raspravi i uskoro će ući u Skupštinu, taj deo izbačen. Te nam je novi zakon zapravo ostao bez rešenja neizgrađenih i nezavršenih lokacija.
Naravno, problem izgleda jednostavno kad se posmatra sa strane. A u stvari svaki od tih, gospodin Rodić je pominjao različite tu modele, svaki od tih slučajeva je pojedinačni slučaj. i vi možete da oduzmete lokaciju ako je to lokacija koju je vlasništvo grada ili opštine, pa date nekom na korišćenje na određeno vreme. Ako je to privatna lokacija, postoji vrlo mali broj slučajeva kada vi nekom možete da oduzmete, kada možete da mu oduzmete njegovu imovinu. Naravno, to ne možete da mu oduzmete imovinu, neko je počeo kuću u najboljim rameri, ostao čovjek bez posla i ne može da završi kuću. No što im odbijete sad njegovu imovinu zato što je on ostao bez posla i ne može više da završi kuću. Tako da kad se posmatra svaki od tih slučajeva, on je prilično kompleksan i teško da može da se generalize. Ali u svakom slučaju jedno od rešenja koje bi potpuno uozbiljilo stvar, to je da se upare svi ti zakoni. Kod nas je postala praksa, to ne tako davno, da je materija u jednom zakonu se nalazi materija iz mnogo različitih oblasti. Mnogo jednostavnije je promeniti taj zakon kojim se definiše porez na imovinu, ubaciti kada neko postaje obveznik poreza na imovinu i rešiti stvar. Pa ako neko ulazi u nesigurnu investiciju, bit će uvek takvih koji hoće da rizikuju, verovatno velika većina neće, ali ako on zna da u roku od 5 godina će morati da plaća porez na imovinu koji uopšte nije mali, za lokaciju koju je izgradnji, onda će on nekoliko puta da razmisli da li ima zatvorenu finansijsku konstrukciju, ali on, ako nema nikakvu konsekvenciju za svoje slobodno ponašanje, on će se tako i ponašati. Tako da mislim, ono što treba da se uradi, pričamo o nečemu, pominjao sam malo pre Google, bespravni graditelji su imali svih ovih godina veliku podršku države, jer niko ne bi gradio bespravni objekat da nije mogao da se prikači na infrastrukturu. A infrastruktura nije u vlasništvu nijednog privatnog lica, nego u vlasništvu države, odnosno lokalne samouprave, vodovod, telefon, struja. Koji objekat, ko bi dozvolio sebi da zida objekat, ako bi znao da završeni objekat neće imati i ko bi kupio takav stan? E, pošto je tu očigledno interes javnih komunalnih preduzeća bio da imaju što više pretplatnika, oni su nalazili načine da prikačete objekte na infrastrukturu. Znači, ono što mora da se uradi, to je u principu mora da se uvede elektronsko praćenje dozvola i mora da postoji potpuno sadejstvo svih organa koji u tom postupku učestvuju. Bilo da je grad, opština, republika, komunalna preduzeća i mora da se tačno zna ako je izdata lokacijska dozvola, ako je izdata građevinska dozvola, nije moguće da se ne zna da je istekao rok kao što je sada slučaj. Vi kad odete u gradske sekretarijate ili opštinske ili neke druge državne organe, onda se vrlo često ispostavi da ne postoji nikakva koordinacija među njima. Da jedan izda jednu saglasnost, ali da ovaj drugi nema pojma o tome. Ne postoji jedinstvena baza podataka. I samo uvođenje neke jedinstvene baze podataka će nam blagovremeno dostaviti informaciju koliko objekata.
Dakle, uvođenje jedinstvene evidencije.
A ne, naravno, da li iko u Srbiji zna koliko su u ovom trenutku, koliko izdato građevinskih dozvola i koliko su u ovom trenutku objekata gradi? Pa ne zna.
Da.
Treba ih umrežiti, kao što smo mi još pre 5 godina zbog ovih prevara što se dešavalo tražili, onda su umreženi sudovi, tako da sada tih prevara duplih prodaja, to je možda retko da se javi. Isto je tako ovo što kolega priča, umrežiti na lokalne samouprave, isto tako da bi mogli svako doba i dana, jer nisu građevinske dozvole samo stambeni objekti, građevinske dozvole dali maltene i za banderu, tako da ljudi ne razlikuju šta je građevinska za stambeni objekt, a šta je građevinska dozvola za neke prateće sadržaje koje moraju da imaju. Pa onda svi kad gledate statistiku, kaže izdato 1000 i nešto građevinske dozvole, misle to stanovi. U stvari to nije, mali broj su stanovi.
Pa
ali ovo umrežavanje koje smo uradili za prodaju stanova, isto tako za građevinske dozvole, bi veliki značaj bio. Bila bi statistike, sve drugčije bi bilo, onda, što kaže, oni koji odlučuju imali bi kompletnu evidenciju.
Priču smo nekako spontano krenuli ono što građane najviše interesuje, to su stanovi. Ali svi zajedno znamo koliko po Srbiji ima nezavršenih sportskih hala, bazena, nekih drugih javnih objekata, vrtića, bolnica i ostalih. Čak i u Beogradu ima nekih velike bolnice koje su godinama nezavršene.
To ima koliko hoćeš.
Onda možemo da pitamo i kako je moguće da je neko takve objekte zidao bez završene konstrukcije. Tako da je problem u stvari vrlo ozbiljan i čini mi se da bilo jedno vreme popularno reći transparentno. Trebalo što više da se zna.
Ovo što pominjate, kapitalni objekti, mostovi koji su rađeni bez građevinske dozvole, a to dobro znamo koji su. Ko je razlog?
Pa ne znam.
Državni investitor, stranci su bili izvođači, bili su dužni da osiguraju te objekte. Znate koliko košta osiguranje za takve objekte? Ja mislim negdje oko 3% od vrednosti da se plaća. Kad nemate dozvolu građevinsku, neće ovaj ni da prihvati da vam osigura. Znači ono što je trebalo da ide za osiguranje, nije išlo, to je išlo u džep investitoru, odnosno izvođaču radova koji je bio dužan. E, to je jedan isto ono što sad pominjete, da su na bazi takvih objekata koji su rađeni normalno, da su svi posle masovno radili bez građevinske dozvole, odnosno na bazi lokacijske, koja je preduslov da se dobije građevinska dozvola, samim je to trebalo i onda imamo sad situaciju da ne mogu se legalizirati, su daleko od urbanističkih uslova mnogi objekti napravljeni. E, to je sad veliki problem.
Ako sam vas dobro razumela, gospođo Bošnjak, ako je maksimalan period završetka i dobijanja upotrebne dozvole od dobijanja građevinske dozvole 5 godina, od 5 godina svaki investitor bi morao da plaća porez na imovinu kao da je završena. Da li bi to uvelo neki red?
Znači, da razvrstamo stepen odgovornosti. Znači, mi imamo prvo ono najniži stepen odgovornosti, to je kada građanin svojim sredstvima gradi sebi stambeni objekat.
Da.
On ne podleže tim sankcijama. Znači, građanin može početi sebi objekat na svojoj parceli, znači nikomu nije dodelio parcelu na svojoj parceli, početi sebi stambeni objekat i radi se objektima do 400 kvadrata. Znači, i ovaj postojeći zakon, a i budući zakon prepoznaje, da kažem, tu pogodnost, da kažem, tu toleranciju prema sopstvenoj nemoći da završite svoj objekat. Drugi stepen odgovornosti je za investitore koji imaju bilo kupljenu lokaciju ili kroz neku restituciju, znači imaju odgovarajuću nekretninu i grade ili pak rekonstruišu postojeći objekat. Mi imamo Bioskop Balkan, znači mi imamo isti stepen nesolidnosti kod investitora koji rekonstruišu objekte, to se nekad radi o velikim, ozbiljnim objektima. Ta gradilišta su takođe ruglo grada, takođe opasnost, da li higijensko, bezbednosna. Znači, znači sledeća stepen odgovornosti, to su investitori koji na svojim lokacijama ili na svojim objektima gradi ili rekonstruišu. Znači, njima naravno ne možemo oduzeti taj objekat, ali naterati ih da plaćaju porez na imovinu kao da je objekat u upotrebi, time ih možemo naterati, prisiliti da oni ta ogromna sredstva koja bi trebalo da plate.
A to, te pare bi bile više nego dragocene budžetu.
Pazite, to je obavezno. Pazite, obavezno porez na nepokretnosti i danas postoji. Naravno, treba postoji opet pa neka progresivni porez za stambeni objekat, za vlasništvo nad ogromnom nekretninom negde u centru grada. Znači, i treća varijanta je, treći stepen odgovornosti je da kada vam grad dodeli zemljište, onda naravno podležete zakonskim sankcijama koje kao krajnju konsekvencu imaju oduzimanje lokacije.
Slušalci za ovu velikom broju, evo da čujemo Milenu iz Užica. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam vas, pozdravljam sve goste i sav narod koji sluša, a narod baš dosta sluša radio. Ja sam se kasno uključila, ali vidim da ima tu problem neki oko gradnje, oko svega toga. Ja sam radila 37 godina na gradnji, u stvari bila nadzorni organ. Nije bilo nikakvih problema tada u vezi ovoga. I sad ja se pitam, i savremena tehnika, šta ja znam, kompjuteri, to sve se zna, gde je, šta, u čemu je problem?
Da, vi govorite o tome danas kad je sve
umreženo. Vi kad dobijete odobrenje za gradnju, vama sve piše o tome. Jednostavno vi radite po tome. Ako ne uradite po tome, znači prolazi, ne uradite objekat za 2 godine. Prestaje vam važnost odobrenja za gradnju. Prestaje vam važnost. Znači sve je bilo uređeno, inspekcije radile. Ja pravo da vam kažem, a znate koliko ste gradili objekata? Sad je vrlo malo toga. Ja dobijam utisak ovako, da tu ne radi svako svoj posao.
Hvala vam, gospođa Milena. Ovo je zaista potpuno logično što ste rekli. Mislim da je gospodin Obradović govorio o toj jedinstvenoj evidenciji. Mislim, aj, koliko puta, Gorane, ste vi pričali kako je nekad...
Znate šta, mislim, gospodje, što je gledano iz nekog perioda, kad smo i mi svi radili ta usmerena stambena izgradnja kao Kongrap, da nam je većinom država bila investitor. I mi smo imali jako zacrtane rokove kad se koji objekat završava i ne smo plaćali penale. Postoje takozvana razlika u ceni. Nikom se nije isplaćivalo da se odugovlači sa izgradnjom. Mislim, bilo je i onda da su radili objekti bez dozvola. Znači, da se nalog mora da završi, usput se rešavala papirologija.
Bilo je, ali bilo manje nego sad.
Pa znate šta, sad je, onda su bili usmerena stambena izgradnja da je država pretežno vojska i to bili investitori. Na manjim objektima, na primjer ruralnim sredinama, ljudi su radili bez građevinske dozvole. Normalno nisu tražili nikakve saglasnosti. Znači, napravi se projekat, napravi se kuća, ali već ovde, ja vam kažem, mi smo morali da dajemo garancije bančine kupcima i plaćali smo penale ako ne završimo u roku objekat. Znači, uložena sredstva su na taj način bili obeštećeni građani. To je bila jedan od modaliteta kako se teralo u ono vreme da se završi u roku. Ali to su druga vremena. Sad su ovakva vremena gde su, evo, kolege su rekli iz ranijih perioda, mnogo toga je nasleđeno. Mnogo se radilo, zapušteno je, razne prevere, razne mahinacije su rađene. Te lokacije gde su velike firme držale, nisu priveli nameni, te firme su masovno i bankrotirali i u stečaju, one više i ne postoje, maltene. Znači, te lokacije gde te firme više ne postoje, sad bi trebalo, odnosno ponuditi na tržištu, ono što kaže, jer više i nema ovaj, na korišćenje, gde ide sada na konverziju, na kupovinu, vidite od investitora koji je zainteresovan za kupovinu takvih lokacija. Ima. Odmah da vam kažem, stranih investitora, ja sam s njima razgovarao, a neću sad ime kao veliki trgovinski lanci koji traže lokacije po Beogradu.
Ali
za
ništa kaže.
Jedno su ne mogu dođu do zdrave lokacije. Za 34 lokacije u Srbiji veliki trgovinski lanac ne može da dođe do lokacije. Možda će sada posle ovoga zakona planiranja izgradnje neko da dođe do uveta da treba, jer nije u pitanju bilo samo procedura oko izdavanja građevinskih dozvola, očigledno je bilo nešto druže, su to konkurentni lanci koji su nekom zasmetali i na neki način je stopirano njihovo prisustvo na ovom tržištu. Znači, to treba prenapregnuti, jer mi kukamo za stranim investicijama, a to su stvarno strane investicije, i takvim investitorima omogućiti lokacije gde će oni da grade, koje će pošteno da plate i da zaposle domaće u operativu i radnu snagu. Da. Ima i mešetara i dalje, ali sve manje.
Živorad iz Bareva, izvolite.
Dobro je kad ste me uključili.
Izvolite, Živorad. Nemojte se ljutiti.
Ne ljutim,
ako
ste čekali. Ne ljutim se, ali plaćam. Dobro, hvala. Evo ovako da vam kažem. Prvo da vam zamerim vama u ovoj celoj organizaciji, svakako pohvalno da ste tu temu nabacili. Zašto niste doveli nekog iz inspekcije?
E, moram da vam kažem, gospodine, saslušajte me, pozvali smo inspekciju, međutim, inspekcija je odgovorila da... Ne izlazi u javnost.
Ja ću vam reći zašto nisu došli.
Zašto?
Pa zato što su oni najveći krivci. Molim vas samo objasniti me, tu nema komentara. Slučaj, i to veliki broj slučaja, evo konkretno u Zemunu. Kopali su ljudi tamo neke kanale, šta je. Inspektor je došla, zabranila. Inspekcija, otišli su, rekli su im no, napunili džepove i izginuli su nekoliko radnika. Sve je jasno. Drugo, evo zašto inspektori odmah ne intervenišu. Jedan od mog razmišljanja. Pa se ovako, ako on interveniše u startu, kad je u temelju,
da,
onda onaj koji gradi, on će manje, on manje riskira i on će da odustane, ali ako ga pusti da uradi prvi, drugi, treći sprat, on može da ga ucenjuje koliko hoće.
Da.
To je sve smisleno. Pa i još nešto da završim. Ovo što govorite da se umreži, molim vas, inspektori su se umrežili u kriminal odavno pre nego što je počelo ovo.
Pa oni dobro, ako vi tako mislite, onda im pošaljite pismo sa dokazima, ne znam ili se tužite ih. Mi smo zvali predstavnike inspekcije, međutim oni, prosto ljudi ne izlaze u javnost, imaju svoje razloge. Eto, da li vi imate komentar pre bloka reklama na ovu opasku gospodina Živorada iz Bareva da je najodgovornija građevinska inspekcija? Eto, da
ja mislim da su svi najodgovorniji.
Svi? Da,
apsolutno.
Da.
Zato što ne možete vi nikoga da amnestirate. Odgovorni su oni koji investiraju. Naravno, odgovorni su projektanti koji znaju da objekat nema dozvolu, ali pošto nemaju posla, oni učestvuju, pa ne vode računa o tome da objekat nema sve dozvolu. Odgovorni su oni koji kupuju. Pa imate... Pre neki dan videli ste ovaj primer u Zemun Borča, gde su građani kupili stanove u nelegalnom objektu, pa su naknadno legalizovani. I znali su da kupuju objekat koji nema građevinsku dozvolu. Pritom nisu platili jeftinije, nego su platili po punoj ceni. Ali naravno da su odgovorne gradovi, opštine, republika, inspekcije, kao neko ko po zakonu treba da radi svoj posao. I naravno da je njihova odgovornost veća, zato što su im ovlašćenja veća, ali ne možemo da amnestiramo nikoga ko je učestvovao u lancu i omogućio da se to desi.
17:39, prelazimo na blok reklama i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke, od 16. do 20. septembra.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda. Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
.42 Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako uvesti red u oblast građevinarstva. Izgleda teško. U studiju su narodni poslanik i arhitekta Branka Bošnjak, Rado Obradović, savjetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije. Gospodin Petar iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam društvo.
Hvala.
U studiju.
Izvolite.
Ja sam hteo da pitam, pošto vidim da su sve odgovorni ljudi, kako da legalizujem, podigao sam ogradu do kolovoza, nije ostavljeno prostor za trotoar. Kako se to može legalizovati, a neki ljudi dolaze i nude, traže, kaže uplati 1000 evra, bit će legalizovano.
Koji su to ljudi?
Ne znam, nisu se predstavili.
Ali čekajte, morate da znate, morate da znate ko vam traži novac i ko su ljudi koji kažu da to mogu da legalizuju.
Rekli su da su oni iz organa uprave, ali mene interesuje da li se može uopšte legalizovati tako nešto kad nije ostavljen prostor za trotoar.
Da, ajte prvo od toga da krenemo. Izvolite, gospođo Bošnjak.
Prvo da pozdravim slušalca i pozdravim vaše poverenje prema našem znanju. Znači, svako ko obećava da će vam završiti nelegalan postupak nelegalnim parama, sigurno nije osoba sa kojom treba da poslujete.
Prijavite
sledeće, da. Pa ne morate baš prijavljivati,
to
teško ćete vi dokazati, potrošit ćete svoje vreme. Pa mislim, ako je to baš previše flagrantno, ajde prijavite, ali ako je to sve u četiri oka, potrošit ćete džabe vreme, bolje da budemo realni. Objekat koji se gradi, mora se graditi po odgovarajućem projektu, odgovarajućoj dozvoli. Sastavni deo dozvole je i dozvola za položaj, oblik, veličinu ograde oko parcele. Sve to rađeno je u skladu sa odgovarajućim urbanističkim planom. Odgovarajući urbanistički plan definiše širinu ulice, širinu kolovoza ulice i širinu trotoara ulice. Ako sam ja vas dobro razumela, vaša ograda se nalazi tako da je između parcele i kolovoza, te niste ostavili prostor za trotoar. Ja lično mislim da ne bi baš bilo solidno ni očekivati da vam se takva ograda legalizuje. Ne verujem da, ni, da biste i vi volili da šetate po gradu gde su sve, gde su sve ograde zapravo integrisale u svoje parcele trotoare, ostali bismo bez trotoara. Jeste verovatno vama neki trošak, jeste verovatno možda neki plan vama post festum ugrozio postojanje te ograde, ali eto, ja da molim vas kao građanina, da molim sve ostale građane da budu savesni, pa će onda od grada očekivati da i njegova prava zaštite.
Božidar Negotin ili Miloš iz Beograda, ko je sa nama?
Pa Miloš je ovdje, ja se ne znam.
Izvolite, izvolite. Evo, Miloš iz Beograda.
Ja mislim da sam shvatio gospodina koji je malo prepostavio pitanje, pa bi se ja nadovezao, pošto se radi o istoj stvari. U Beogradu imamo prostor između nasipa na Novom Beogradu i reke Save, jel tako? To je prostor na kome je nemoguća gradnja, znači nemoguće legalizovati, nemoguće bilo šta uraditi. Jel se slažete sa mnom?
Sasvim se slažem.
Pa kako? Kako tamo stoji Čičatomina koliba koju niko ne sme da pipne? Kako je Buha napravio dvorac? Kako ljudi da li shvatite da ljudi tamo prave ograde i stavljaju obezbeđenje, kamere, ludilo? O čemu vi pričate i poslije da kažete da smo svi krivi?
Znači,
ovaj gospodin u studiju što je rekao da smo svi krivi, to je nonsens neviđeni. Da ne kažem po srpski budalaština.
Dobro, hvala vam, hvala. Ajte da se ne vređamo sada baš.
Pa baš bi dobro bilo da pažljivo slušate šta vam kažemo, u najboljoj nameri analiziramo ovu našu tešku situaciju i stvarno je najbolje biti svestan apsolutno pojedinačne odgovornosti. I jeste rekao kolega iz ministarstva, rekao je da je najveća odgovornost na državi i na upravi. Ali i neka mali stepen odgovornosti jeste na nama i na našoj savesti da ne biramo jeftin kvadrat za brze pare bez dozvole. Utoliko da kažem, postoji naša odgovornost, jeste naravno bitno manje, ali da ste pažljivo slušali kolegu, shvatili biste da i on tu izdiferencira odgovornost. Što se tiče tih objekata na nasipu, znači na ostalim mestima koji nisu u skladu sa planom i nedozvoljena je u njihovoj zoni gradnja, tu nema apsolutno izuzetaka. Da li se radi o, da kažem, najnepoznatijem građaninu, na nekoj estradnoj zvezdi, zaslužnom građaninu ili političaru, najvišem državnom političaru, apsolutno razlike ne sme biti i ja se nadam da će država tako se ponašati od sada nadalje.
Gospodine Rodiću, vi ste hteli...
Ma ne, baš u vezi ovih nasipa, vezi, što je građanin s pravom postavio to pitanje, najveća je opasnost, pored to je hiljade divljih objekata napravljeno tamo gde su reni bunari. Znači, dakle, se grad snabdeva objektom. U presnjuke, mislim, od 50 do 100 metara ne sme nikakav objekat da bude. Većinom takvi objekti imaju septičke jame. Te septičke jame su vrlo pogodno tlo da taj, da kažem, fenolni otpad prodre u reni bunare. To je jedna stvar. S druge strane, su ljudi sami dizali nasipe pored Save da bi izgradili svoje objekte, tako da su onemogućili, kad su velike vode, znači kad voda prelije njihove nasipe i dođe do glavnog nasipa, da se ovaj glavni nasip na vreme cedi. Znači on oslabljuje se sam taj nasip, središte nasipa se oslabljuje i kore nasipa, jer nisu ostavili ispuste da se voda ocedi i se vrati u korito, nego dugo stoji natapa nasip. Znači onaj kojim je, oni nemaju građevinske dozvole, oni imaju neke dozvole od Beograd voda ili od gradskog zelenila, ali kad su već napravili, treba mora da se vodi računa da nasipi ne budu ugroženi. Blizu zaštitni pojas oko nasipa ne sme da bude ugrožen. Mora da se ostavi pad sa nasipa da bi se on cedio i da kad su velike vode ne bi bio ugrožen. Ovo kako je do sada građeno na x mesta su ljudi individualno dizali nasip i napravili su bare ispod starog nasipa koji zbog toga ne daje onu funkciju koju bi treba.
Upravo svi smo odgovorni.
Drugo, tu je oštećena i kruna nasipa, jer to je saobraćaj jako gust, tako da je i da. To oštećenje veliko.
Imamo vremena za pitanje Dragice iz Beograda i Vere iz Kragujevca.
Halo.
Izvolite, ali to Dragica?
Jeste, Dragica.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav svima. Pa ovaj haos u oblasti građevine je nastao najviše 90. godina kada je urušena građevinska operativa. Sve te građevinske firme radile su po inostranstvu, koje kuda, a no, propale su zato što im nije isplaćeno ništa, već je sve plaćana nafta koji je Miloševićev režim koristio za ratove. A posle su preuzeli neki dunđari, preduzimači, da grade i naravno davali su inspektorima po opštinama i to je najlakše lovu u džepove, da se prave ludi što grade bespravno i sve će gore biti zato što ministar Velja Ilić kaže da sve treba legalizovati besplatno. Mislim, što mi podržavamo, znači, sa tim bespravnu gradnju. Treba sve rušiti, sve.
Da, vi predlažete, dakle, ovaj drugačiji način
sve
da se...
Sve rušiti,
da se
nelegalno i evo ove poplave i sve je dokazalo da je...
Ljudski nemar uzima danak. Hvala vam, gospođo Dragice. I da čujemo Veru iz Kragujevca. Dobar dan. Da li je Vera sa nama?
Da.
Izvolite.
Ja imam dva pitanja da postavim.
Samo kratko, molim.
Htela sam da vas pitam. U Južnom bulevaru 128 građevinska inspekcija zatvorila gradilište 2010. godine. U međuvremenu gradilište se završava, stanari se useljavaju, ja sam suvlasnik na toj nekretnini i su investitor, ja nemam nikakva prava. Rešenje nije opozvano, nego je još uvek gradilište zatvoreno, ali zgrada se završava. Završavaju je kupci, završavaju je drugi investitori, neki koje ja uopšte niti znam, niti poznam. A drugo, predala sam zahtev za konverziju 2010. godine. Četvrta godina moj zahtev stoji. Kod koga treba da se obratim?
Hvala vam, gospođa Vera. Evo da krenemo od drugog pitanja. Rade
pa,
četiri godine
shvatio,
stoji
zaštita.
I Vera Kragujevac.
A, pomenuti Južni bulevar. Sad ne znali Beograd ili Kragujevac. Ali u svakom slučaju, ako je nadležnost lokalne samouprave, treba da se obrati njima da vidi o čemu se radi, a pošto ministarstvo po zakonu vrši nadzor nad radom i nad poverenim poslima, treba se obratiti ministarstvu da se vidi gde problem stoji. Što se tiče ovih odnosa, često se u građevinarstvu meša ta vrsta odgovornosti. Postoji zakon o obligacionim odnosima i nije zakon o planiranju i izgradnji jedini zakon koji u ovoj oblasti važi. Kada vi sklopite ugovor o tome da ste suinvestitor na nekom poslu, ako kupite stan, onda u stvari vama nije više primaran zakon o planiranju i izgradnji, nego zakon o obligacionim odnosima kojim vi uređujete ugovor sa nekim drugim licem. Tako da po tom zakonu se tačno zna šta se postupa ako jedna od strana prekrši ugovor. Ali u svakom slučaju, ono što ja mogu da vam kažem, zato što svakog dana u ministarstvu dobijem bar neki predmet ili neku pritužbu, mi pokušavamo da dođemo do predmeta i veliki broj takvih slučajeva se reši. Naravno, u velikom broju slučajeva se radi o nemaru administracije, o sporosti, o potpuno nejasnim razlozima da se neki problem reši. Danas smo imali problem koji je stajao dve godine, koji je na kraju rešen za jedan dan, jer se na kraju ispostavilo da niko nije znao u stvari u čemu je taj problem stajao, kada se sve stavljeno na sto, kada su sve strane sele za stolu, za svega sat vremena je gradska uprava izdala rešenje u skladu sa zakonom i niko ne zna u čemu je bio problem. Očigledno da ne postoji dobra koordinacija.
Kada ćemo postati zemlja u kojoj će se znati pravila gradnje u svim segmentima?
Pa ne možete građevinarstvo posmatrati izolovano, izvinim. Ne možete građevinarstvo posmatrati izolovano od nekih drugih stvari. Jeste jedna od najvažnijih resursa, ja sam ubeđen, koje ova zemlja ima. Jeste jedna od najvećih razvojnih šansi koje ova zemlja ima. Ali ona sastavni deo mnogih drugih stvari. Deli sudbinu mnogih drugih sektora i mnogih drugih oblasti. Ja iskreno verujem da će to biti mnogo brže nego što mislim u ovom trenutku i što neko može posle ovakve emisije da stekne utisak.
Pa, Braka, šta biste vi predložili s vašim dugogodišnjim iskustvom i u stručnom smislu i kao narodnog poslanika, dakle u političkom, da kažem, stvarno, kako uvesti red u ovu oblast?
moje političko i profesionalno angažovanje je, čini mi se, često prepoznato kao previše rigidno, jer su, da kažem, moji savjeti i moji predlozi možda previše kruti, ali čini mi se za ovoliko haosa koji je godinama nataložen, za ovoliko nesolidnosti i ovoliko loših i skupih posljedica, da, koje trpimo,
pa
čini mi se samo strog, izuzetno strogi principijelni zakoni, ekstremna disciplina u sprovođenju tih zakona i sankcionisanje. Mi smo očekivali da će posle zakona od 2003. doći do rušenja bespravno izgrađenih objekata, sa nekoliko, dva, tri neuspela pokušaja, ništa se nije uradilo. Znači, građani pojedinačno trpe, grad trpi, budžet trpi. Znači, od države, na državi je da donese efikasne zakone, na državi je da ustanovi efikasnu upravu koja sprovodi te zakone, sudstvo da bude rigidno i kažnjava, samim tim građani će biti disciplinovaniji.
Moram kratko da vas pitam pre nego što gospodin Rodić kaže, kakve su reakcije, kako reaguju vaše kolege u Skupštini kad pričate o ovome? Kad se priča uopšte o ovim neukičnosti.
Čini mi se da ovaj naš zakon više, da kažem, predmet SNAF-a, struke, profesionalne analize, manje poslanika, jer zapravo analiza ovog zakona je u nadležnosti jednog resornog odbora koji broji 20 članova. To je to, recimo, mesto u plenumu. U plenumu se relativno malo o zakonima priča, i ti se kroz plenum oni menjaju. Pa mislim da svest je opšta, mislim, ista, identična. Ovo što vam ja kažem, sigurno će vam svaki građanin ponoviti. Pojedinac želi špekulaciju, ali ona esencija, 99,99% građana žele uređenu državu.
Izvolite, Gorane.
Kad se radi ono što sad gospodin Bošnjak reče, znači, SNAF je tu prevashodno, treba da se pita od zakona do realizacije tog zakona, a da ne kažem i o pravilu struke, pravilo ponašanja. Zakon o planiranju i izgradnju, koji je sad šesti put koji se već donosi, još ranije kad smo razmatrali u ranijim varijantama, smo govorili da to je u stvari pet zakona koje treba urediti, koji čine sastavni deo ovog zakona. Znači, ne može da se donese ovako komplikovan i ovako vrlo bitan zakon za državu, to je zakon o planiranju i izgradnji, nije tu samo građevina, tu su i druge oblasti uređene, bez tih pet zakona koji se usaglašuju. Znači, sve mora da bude usaglašeno i ESNAF da da mišljenje i da ESNAF radi na takvom zakonu. Gde god se politika umeša sa ljudima koji hoće nešto kroz zakon da provuku svoje, samo radi političke svoje, znači, populacije, popularnosti, takvi zakoni većinom se završavaju, ono što kaže, ne primenjuje se. Donošenje zakona i podzakonskih akata koji omogućavaju primjenu zakona, a ne primenjuje se takav zakon, onda treba da vidimo ko je za to odgovoran. E, to je sad jedna stvar države, kako će primjenjivati. Puno puta smo donosili zakone koji nisu se primjenjivali, ne samo iz razloga što neko neće, nego što masa u birokratskom aparatu, ljudi koji su odgovorni u administraciji za sprovođenje, ne razumiju i ne znaju zakone, a sede na odgovornim mestima. Posebno se odnosi na lokalne samouprave, jer ovo sve što smo pričali o prevarama građana i svemu tome, u znatnoj meri inspekcija lokalnih samouprava i moćnici su omogućili da do ovoga dođe.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. O ovoj temi se može još mnogo razgovarati i nadam se da ćemo nastaviti ovu temu i ovaj razgovor u nekoj od narednih emisija. Gosti su bili arhitekta i narodni poslanik Branka Bošnjak, Rade Obradović, savjetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.